malakaa wal jijjiirtu wal taraa wal godhattu kan angaafatee dhaan tasamii dhuftu. Eessaa dhuftanii jedhaan rabbi malakaan. Gabroota kee biraa dhufne yaa rabbii jetti malakaan tun. Akkamitti dhiiftan, akkamitti itti dhuftan jedha rabbi osumaa beekuu gaafate. Ataynaahum wa hum yusalluun, taraknaahum wa hum yusalluun. Osoo jarri salaatan itti dhufne, osoo jarri salaatan biraa deemne jedha rasuulli akkanatti irraa himan. Gabroota liistiin isaanii osoo jarri ibaadarra jiran rabbiin bira ol deemu, salaata asriitii fi salaata fajirratti akkana nabiin dubbatan alayhi salaatu wassalaam. Dubbii tana waa maleen kaasne. Sa'aan jirru asriin booda, guyyaan jirru guyyaa jum'aati. Sa'aa takkatu jiraa jedhan nabi Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi. Kadwaa'in gabrichaa wanni inni kadhate hundi keessa qeebalamuun kajeelamu. Guyyaa jum'aa kana keessa ka akkasiitu jiraa jedhan nabi Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi. Gabaabsa.